Tak to slovo jsem nazval od poslušnosti k zábavě. Takový, myslím si, srozumitelný název. A věřím, že s tím názvem často pracujeme i v rodinách. Někdy se říká dětem, až si uděláš úkoly, pak si můžeš hrát. Že jo? A pak to říkáme dál a dál někdy, až si uklidíš pokoj, pak bude zábava. Pak budou sporty. Takže prvně povinnosti a potom zábava. Ale já bych dneska chtěl hovořit o tom, jak někdy jemně se nám toto ztratí, toto rozlišení, že prvně jsou povinnosti, prvně jsou naše úkoly, prvně jsou ty věci, které jsou důležité prostě pro náš život a pak můžeme postupně ten zbývající čas třeba věnovat zábavě, což my jako křesťané asi na to máme určitý jiný pohled. Ale chtěl bych ukázat to, jak se nám dneska tenhle prvek prolíná, jak tady někde není ta dělící čára a jak i v té výchově se to někdy mění. Někdy už to je, tak si odpočiň ze školy, běž si pohrát, pak uděláš úkoly, že? A pak ty děti, oni jsou chytré, oni řeknou, já už jsem tak unaven, já mám hlad, já už nemůžu oči udržet. Aha, tak si to uděláš ráno. A pak už oni ví, že vyhráli. Takže tady vidíme ten posun a já bych chtěl dneska ukázat, jak tento tlak, jak tento posun se dostává do církve i do našeho myšlení. Začnu tím, že chci hovořit o jednom příkazu, který nám Kristus předal, přikázal, řekl. A my ho všichni známe, je to Matouš 28:19. A tady Pán Ježíš říká na závěr Evangelia Matouše učedníkům, říká jim, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A já bych dneska chtěl položit důraz na to slovíčko jděte. Já myslím, že ono je jasné, srozumitelné, každý víme, co to znamená. Pane Ježíš tady neřekl učedníkům sedněte a seďte, on neřekl bavte se, on neřekl třeba běžte studovat, on řekl vy jděte a po cestě něco dělejte. Když půjdete tou cestou, tak něco dělejte. A to, co mají dělat, je získávat učedníky, křtít je a ty učedníky oni mají vyučovat. Takže tři úkoly tady dostali. A já bych chtěl, aby jsme tohle nějak mohli mít dneska a nejenom dneska, ale celý život před očima. Pán Ježíš nás vyzval k tomu, aby jsme šli. On neříkal, seďte na místě, nic nedělejte. Čekejte, až přijde požehnání z nebe. Oni měli jenom jednu věc čekat, na moc Ducha Svatého. A když ji dostanete, pak jděte a buďte svědky. Až na sám konec země. Když se díváme do Marka, závěr Evangelia Marka 16:15 a řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Všimněte si znovu stejný příkaz. Jít. Jděte. Mohli bychom dneska říci to, že použijeme nějaký dopravní prostředek, kolo, auto nebo letadlo, nemusí nutně znamenat, že je to špatně, že? Když dneska misionář chce jít na misi, tak aby šel na tu misi, neznamená, že je to špatně. Myslím si, že se hýbe tím správným směrem. A díky Bohu, že můžeme použít ty prostředky, které trošku zrychlí to cestování. Ale je třeba to vidět. Je třeba to vzít vážně a je třeba s tím v životě počítat. Právě proto možná dneska i ta výzva ohledně pomoci syrským křesťanům, když my nedokážeme jít za nimi, což opravdu není jednoduché a je to nebezpečné, tak my můžeme jít jim pomoci v naší zemi. To je taky jděte. Jan 20:21. Takže i evangelium Jana nás trošku navádí tímto směrem. Ježíš jim řekl, pokoj vám. Jako mne poslal otec, tak já posílám vás. Tady jim neříká slovičko jděte, ale říká já vás posílám. A když je někdo někam poslán, tak tam musí dojít. Takže to znovu o tom jděte. A já opravdu toužím, aby my jsme toto viděli. Já jsem na začátku řekl, že chci hovořit od poslušnosti k zábavě. A tady se k tomu teď dostávám. Nakolik my jako křesťané bereme tento příkaz vážně? Nakolik přemýšlíme o tom, kam jít a nést evangelium? Nakolik běžně v tom životě, když jdeme do obchodu, jdeme do práce, jdeme do školy, jdeme někoho navštívit, že? Jdeme do sboru. Nakolik na té cestě chození děláme to, co Pán Ježíš řekl. Získavejte učedníky, křtěte je a učte je. Lidi jsou kolem nás, my kolem nich chodíme, my je potkáváme a Pán Ježíš řekl, jděte mezi ně. Církev nemá čekat, až někde třeba nevěřící najdou cestu k nám do sboru, aby jsme jim zvěstovali evangelium. Náš úkol je toto evangelium dostat mezi lidi, jít na své pracoviště, svědčit o Kristu, jít do své školy, být svědectvím ve své ulici, ve svém domě, sousedům, kde žiju. Když jdeme do parku, což třeba někdy chodí mládež nebo někteří lidé, rodiny s dětmi, se jdou projít do parku. Proč bychom tohle nemohli použít jako naplnění toho příkazu jděte? My jdeme do parku a my po cestě chceme naplňovat, Pane, tvůj příkaz, získávat učedníky a nést lidem evangelium. Takže když dneska odejdete, když každý z vás dneska vyjdete tady dveřmi a potom branou vyjdete ven, tak chci, aby si šel s vědomím, že se něco důležitého stalo. Ty vstupuješ na tu cestu poslušnosti tomuto slovu. Ty půjdeš. Půjdeš domů, možná pojedeš autobusem, možná budeš potkávat lidi po cestě, možná soused bude venku, když přijedeš domů. A najednou se to děje, ty jdeš. A teď je na tobě, co uděláš. To, co musíš vědět, to vědomí, že toto je to tvé misijní pole. Toto je to, kde ty máš něco přinést. Nemlčet, neseskovat, ale přinést, zvěstovat, získávat, kázat evangelium, být světlem a solí. Takže pamatujme na to, když půjdeme dneska, tak můžeme začít naplňovat to slovíčko jděte. Takže když jsme spolu, načerpeme, nabereme, získáme, Pán Bůh nás posiluje svým duchem, my se můžeme vzájemně pozbudit, ale pak přichází ten čas služby, aby jsme šli. Zítra je pondělí a to je znovu čas, kdy můžeme jít. Půjdeme do škol, půjdeme do práce, půjdeme mezi lidi, půjdeme na úřady někteří něco vyřídit, půjdeme do obchodu. Víte, když jdete do Teska nebo někde, tam je spousta lidí. Proč někoho někdy neoslovit? Proč někomu nepřinést zvěst o Kristu? Tak, tady bych se chvíli teď zastavil a chtěl bych, kdybychom se podívali do zjevení Janova. Jan je náš spolubratr, který nás předešel na věčnost. Je to účastník toho, který viděl to dění, které Pán Ježíš tady konal na zemi. Je to jeden z apoštolů a on nám tady píše nádherné věci. U Jana můžeme číst od verše 8, ale podíváme se hlavně na verš 1, 9. Já jsem alfa i omega, pravý Pán Bůh, ten, který jest, který byl a který přichází, všemohoucí. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. My tady dočítáme to, co mnozí víme, že Jan se dostal do zajetí a pak ho dali na ostrov Patmos, kde trávil své stáří a on využíval čas na to, aby se modlil, hledal Pána a taky psal. A vidíme, že napsali i tyhle verše. A já chci dneska podtrhnout ten 9. verš, kde můžeme vidět Jana, který se nazývá i naším bratrem. a říká, který má spolu s vámi účast na Ježíšově soužení, králování a vytrvalosti. A já bych dneska vám chtěl ukázat, že pokud my vezmeme vážně tu výzvu, dáme život Pánu Ježíši, jsme věrní křesťané, chceme naplňovat to slovo jděte a přinášet zvěst druhým, pak budeme mít hodně podobný život jako Jan. Budeme zakoušet ty věci, které zakoušel Jan, a on říká, já spolu s vámi mám účast. Takže velmi jasně z toho vyplývá, že mnozí jiní další křesťané budou mít podobnou účast na tomto dění. Ježíšovo soužení, králování a vytrvalost. Pojďme se krátce podívat na tyto tři zkušenosti nebo události životní, které on tady popisuje. Možná by se v dnešní době daleko lépe četlo Boží slovo, kdyby jsme tam mohli mít napsáno, mám spolu s vámi účast na úžasných věcech, na zábavě a na spokojeném životě. Třeba příklad, můžeme tam dosadit něco jiného, že? Někdo by tam dosadil, mám spolu s vámi účast na dostatku finančních zdrojů. Kdyby toto apoštol Jan napsal a my jsme to četli, tak bychom řekli, to je tak úžasné. On měl dostatek, já jsem křesťan, já chci mít stejnou účast na těch věcech, které měl on. A tam jsou věci, které nezní dobře. Soužení to hned začíná. Proč? Proč soužení? No, nechcem soužení, nemáme ho rádi, že? Budeme se dneska tím trošku zabývat. To, co je důležité, buď chceme vidět, co nám Boží slovo předává za poselství, anebo to velmi rychle přejdeme dál a budeme číst jiné věci, které jsou více líbivé a daleko lépe zní v našich uších. Takže soužení, pojďme se na to podívat. Co nám mluví písmo o soužení v životě křesťana? Skutky 14.22. Tady čteme, že učedníci, kteří byli na misi, upevňovali duše učedníků, pozbuzovali je, aby setrvali ve víře a říkali, že musíme skrze mnohé soužení vejít do Božího království. Znovu to stejné. Učedníci mluvili novým učedníkům, když budete procházet těžkými věcmi, nebuďte překvapeni, chceme vás pozbudit, prožíváme to i my, ty musíš udržet pevnou víru v Krista, protože tak to prostě je. Jako křesťan budeš muset skrze mnohé soužení vejít do království. Proč bychom my si měli myslet, že to s námi bude jiné? Víte, tohle se dělo, když učedníci procházeli Pavel Listru, Ikonii, Antiochii, tak tohle hovořili učedníkům. Vidíme, že to dělali ve více městech, pozbuzovali je, ale zároveň jim předávali tu stejnou zvěst. V soužení zakoušíme Boží blízkost a také jeho potěšení. Soužení má své pozitiva. Soužení je k užitku pro nás život, ale my to ne vždycky chceme vidět. Víte, když rodič někdy řekne těm dětem, tak a teď si uděláš úkoly. A ne, venku je sluníčko a kamarádi a já musím jít ven. Ne. Teď budou úkoly. Tak mu spadne brada, některé pustí slzu, někteří řeknou něco takového, no pořád jenom úkoly, ani ven jít nemůžu, všechno mi zakazujou, to je nespravedlivé, že? To znáte. A to dítě má pocit, já nevím, proč mi někdo ten život tak komplikuje, proč prostě já mám tolik těžkostí v životě, že? Jiní tam běhají za oknem, jezdí na kole a já musím dělat úkoly. Víte, ale když to dítě vyroste, ono to dokáže ocenit. A řekne, dneska jsem vzdělaný člověk, díky tomu, že rodiče mě vedli k tomu, abych dělal úkoly. A vidí tu věc úplně z jiného úhlu. Tak stejně Boží pohled někdy na náš život je naprosto stejný. My někdy říkáme, proč tato věc v mém životě, proč takové trápení? Ale s odstupem času, s pohledem věčnosti, Pán Bůh ví, co sleduje. A soužení, jak jsem řekl, často je to pro nás moment a chvíle, kdy my upneme daleko více zrak a srdce k Pánu. Začínáme se modlit, hledat ho, hledáme východisko z toho soužení. A to nás k němu přibližuje. To je jedna z věcí, kterou Pán Bůh zakouší, nebo kterou sleduje v tom všem, co se děje. A my zakoušíme jeho potěšování. Pojďme si o tom přečíst něco z druhého listu Korinským 1.3. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni. Tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Všímáte si toho? Bůh nás potěšuje v každém soužení. Když to dělá, máme sílu my potěšovat druhé v soužení. Amen. Toto je záměr. Toto je cíl. Toto je třeba číst v písmu, že opravdu Bůh někdy dovolí tyhle věci, protože tím něco sleduje. Aby ses naučil být oporou pro soužené. Aby jsi mohl přinášet naději tam, kde lidé ztrácí naději. A to je znovu o čem? Jděte. Je to o tom. Jděte mezi lidi. Když tam přijdeš vykulený a řekneš, o, svět má plno problémů, o, lidi mají plno problémů, co já tady budu jim povídat, já mám plno problémů, asi nikam nepůjdu, asi nic nebudu říkat. Ale když prožiješ blízkost Boží v soužení, když uvidíš, že Bůh otevřel cestu a vyvedl tě ze soužení, když budeš mít silné svědectví o tom, že Pán Bůh tě zachránil, pomohl, přišel, poslal ti anděla nebo lidi nebo cokoliv, tak jdeš mezi ty lidi a na té cestě jděte, říkáš, já vám nesu zvěst o tom, kdo má všelikou moc, o tom, kdo tebe může vyvést ze soužení, protože já ho znám. Jak ho znáš? Protože jsi tím prošel. A je to tvé osobní svědectví a zkušenost. Takže písmo nás k tomu vede. Přijímáme potěšení a útěchu, abychom mohli potěšovat druhé, ty, kteří jsou v tísni. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, to zase zní tak divně. Proč tam není občas v životě přijde utrpení? Tady prostě Pavel říká, jako na nás v hojnosti přichází. To jako by to prostě přišlo každý týden třeba. A on to opravdu zakoušel. On těch utrpení, těžkosti, bičování, věznění, kamenování, ztroskotání, on toho zakoušel opravdu požehnaně. A takže on říká, přichází to hojně. Ale tak, jako to přichází hojně, tak stejně na nás přichází v hojnosti Kristova útěcha. A to je úžasné. Takže Pavel to nerozlišuje. Když to je časté, Bůh často potěšuje. Když to bude míň časté, i přesto Pán Bůh tě bude potěšovat. Co je důležité, aby si zůstal na cestě za Kristem? Co je důležité, aby si hledal jej a nedovolil, aby tvé srdce zahořklo? Víte, Izrael, když byl na cestě z Egypta, oni procházeli soužením, ale oni neupnuli svůj zrak Pánu. Oni zašli reptat a nadávat. A toto je odvedlo, toto jim ublížilo. Pokud by zůstali věrně a poslušně na té cestě, tak Pán Bůh by je potěšil. A mnozí to prožili. Soužení je také nástroj, který buduje naši víru a vydanost Kristu. Znovu 2. Korinským 1.8. Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našem soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, takže jsme si zoufali, až jsme i pochybovali o svém životě. Sami v sobě jsme však měli ten rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který kříží mrtvé. On nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že ještě znovu nás vysvobodí. Takže tady vidíme, že sám Pavel říká, soužení, které jsme prožili v Asii, tak na nás tak dolehlo, že už jsme neměli žádnou sílu. Jiné překlady říkají, my jsme se smířili s rozsudkem smrti. Opravdu ty překlady říkají, Pavel rezignoval na to, že bude dál žít. Souhlasil s tím, že teď tady zemřu. Už jsem neměl víru, už jsem neměl sílu. A najednou říká, ale on, Pan Ježíš, nás vysvobodil z takového nebezpečí smrti. A ještě on mu věří, že nás znovu příště vysvobodí. A víte, v tom verši 9 říká, co bylo cílem téhle zkoušky. Sami v sobě jsme však měli rozsudek smrti, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Toto byl záměr tohoto soužení. Toto byl cíl té zkoušky, aby víra byla upevněna. Aby spoléhání nebylo na člověka nebo na sebe samého, ale na Boha, který křísí mrtvé. A víte, já si tady dovolím říct jednu myšlenku, které sám věřím. A myslím si, že taky jsem někdy měl podobné zkušenosti. Já věřím tomu, že když ty voláš k Bohu a říkáš, já už Bože nemůžu, opravdu něco přijde, lékař ti řekne nějakou špatnou zprávu v práci, v rodině, něco s tvými dětmi, špatný telefon. A když toho je někdy hodně, tak jsme prostě unavení, vyčerpáni, cítíme ten ďáblův tlak nás nějak dostat na kolena. A my se někdy modlíme, tak jako David, který byl zoufalý a vylíval to své srdce Bohu. A někdy řekneme, prostě někdy pláčeme v modlitbě. Možná se cítíme těžce, jako unavení. Máme nějaké stavy úzkosti, které vidíme, že je měl i Pan Ježíš. A když takhle přicházíme k Bohu a řekneme mu, Bože, já už nemám více sílu. Víte, co já někdy odpovídám těm lidem? Myslím si, že jsi v dobrém bodě. Pán Bůh tě tady chtěl dostat do toho bodu. A on říká, co to mluvíš, já už nemám sílu. Já už nevím, jestli přijdu příště do zboru, já už nemám sílu se modlit, já už nedokážu číst písmo. Všechno je to těžké pro mě. A někdy říkám, přesně to je ten moment. Tady se učíš velikou lekci. Nespoléhat na sebe. Amen. To, co zjistíš, je, že jsem já sám se svou sílou, schopnostmi a moudrostí v konci. A to je přesně ten bod, kde Bůh může přijít a říct, ale já tě pozvednu svojí moci, svým duchem. Já otevřu dveře, které jsou zavřené. Takže pokud jsi někdy v životě v tomto bodě, to neznamená konec, to neznamená tragédii, to neznamená, že ďábel zvítězil, ale to znamená, že Bůh něco sleduje a chce tě něco naučit. A my to musíme rozumět. Protože pak se dokážeme zvednout. Pak stále dokážeme Bohu věřit a volat k němu. Z těch všech posledních sil. Pane, pomož mi. Pozvedni mě. Dej mi sílu. A Pavel to tady říká. My jsme se smířili ze smrti, ale Bůh nás vysvobodil. Proč? Abychom nespoléhali na sebe. Je to škola, kdy se učíme klást svůj život Bohu na oltář. Vydat se plně jemu. Soužení jsou nástrojem, který k tomu pomáhá. Jaké je nebezpečí při těchto životních zkušenostech, když procházíme soužením a těžkostmi? Někdy můžeme opravdu mít pocit, jiní křesťané žijou spokojeně, mají úsměv na tváři, vypadají tak vesele, září, jsou tak radostní a já prožívám těžké věci. Jaké nebezpečí? Od poslušnosti k zábavě. Že najednou ďábel přijde a řekne, tak se trošku pobav. Tak si trošku dopřej relax. Tak si něco pusť, nebo si někam zajdi. Zajdi si s kamarádkou na kafe. A na tom nemusí mít nic špatné. Ale pokud mi tu myšlenku upneme tím směrem, to, co teď potřebuju, je relaxovat, odpočívat, začít si tak trošku užívat života, tak se nám to může stát pastí. A můžeme se opravdu dostat na cestě. Místo, aby jsme se učili svůj život vydávat Pánu, být jemu poslušní, bojovat, nevzdat se, zápasit, tak to prostě necháme tak. A říkáme, trošku ten svůj život naplním jinými věcmi. Trošku se pobavit, trošku v něco veselejšího. Pustíme si komedii nějakou, že? Pak jdeme spát a v hlavě máme všechny ty herce, herečky, celý ten příběh. a řešíme, proč to tak dopadlo. Opravdu požehnání. Strašně zajímavé. Nic ti to nedá do života. Nikam tě to neposune. Toto je nebezpečí. Někdy v soužení si prostě říct potřebu relax, já se půjdu bavit. A tady můžeme opravdu ublížit sami sobě. Druhá oblast, o které Jan mluví, v které říká, že má spolu s námi účast, je králování. Efeským 2.6 nám říká, a spolu s ním nás posadil, probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. V Kristu nás Bůh spolu s ním nejenom probudil k životu, ale také posadil na nebeských místech. Tím, že patříme jemu, máme žít v něm. A kde je Kristus? Po pravici Otce v nebesích. Tak spolu s ním tam jsme také my, jako jeho děti, jako jeho královské kněžstvo, že? První list Petru 2.9 nám o tom říká, vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, jste lid, který náleží Bohu, abyste hlásali mocné skutky. Takže to, co my jsme v Božích očích, je královské kněžstvo. Ty i já. Ty máš přinášet vládu Božího království do svého života, do své rodiny, na své pracoviště a tak dále a tak dále. Ty můžeš učit druhé biblické principy, ty můžeš šířit tu vůni Kristovou a ty můžeš opravdu přinášet to království Boží. Když lidé se setkávají s tím vlivem světa, s tou nespravedlností, s hříchem, a najednou, když budou sledovat tebe, tvoji rodinu, tvůj sbor, tak lidé řeknou, tady vidíme úplně něco jiného, tady je jiný duch, jiné hodnoty. A to je králování. My nebudeme královat jako králové a prezidenti. Možná někdo může být, ale písmo nám říká, že Boží království je to, co je v nás. Ono ještě tady není nastoleno v plnosti. Ono je v křesťanech. A my můžeme je šířit. Když ty přivedeš někoho ke Kristu, modlíš se za něj, on přijme Pána Ježíše naplněn Duchem Svatým. To království Boží se rozšířilo do života někoho dalšího. A on znovu může šířit Boží království. A to je to králování, o kterém tady čteme. To je to královské kněžstvo, kterým jsi ty i já. Lukáš 24:49 říká, hle, sesílám na vás, co slíbí můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni moci z výsosti. Vidíte, že moc výsosti, moc Ducha Svatého byla dána tomuto královskému kněžstvu, aby mohli hlásat tu mocnou radostnou zvěst. Aby jsme mohli v této moci ducha šířit království Boží. A tady jde opravdu o určitou formu králování, duchovně. Tak jako jsem slyšel mnoho příběhů, kdy se rodiče modlí za své děti a nějakým způsobem, když oni nějak hledají tu svoji cestu životní, Pán Bůh je vždycky nějak třeba navede tím správným směrem a najdou Pána, setkají se s ním. Někteří už v mladém věku, ale někteří trochu později. A pak můžou ti rodiče, kteří se modlí, vidět to uplatňování té vlády, té duchovní vlády v životě svých potomků. A mohli bychom pokračovat, kdy někdo zápasí za svého životního partnera, kdy se modlí za lidi, zaměstnance a oni se postupně obrací k Bohu. A to je úžasné, když tyto zkušenosti máme. Protože víme, kde je naše místo a jsme posazeni s Kristem v nebesích, pak můžeme sloužit lidem. Zakoušíme ve svém životě my sami nebeské požehnání a můžeme je předávat dál. Nepotřebujeme se snažit svou službou něco zasloužit, protože víme, komu jsme uvěřili a kam patříme. Víme, kde je náš domov, protože tady jsme jen cizinci a s touto nadějí a radostí můžeme sdílet evangelium. Víte, Štěpán, když se díváme na jeho život, když ho kamenovali, on měl naprosto stejnou naději. Pohlédl oči k nebi, viděl nebesa otevřené, viděl Pána Ježíše a umíral s radostí. On věděl, kde je jeho domov. A proto mohl nést druhým radostnou zvěst. On nezašel daleko, v té poslušnosti jděte. ale naplňoval to slovo. Víte, křesťané by měli být připraveni něco obětovat. Ne něco, všechno. Ze svého života, ze svého pohodlí. Aby mohli šířit Boží království, aby mohli druhé přivádět k Pánu. Jaké je zde nebezpečí? Pojďme trošku chvíli přemýšlet o tom, když budeme křesťany vyučovat o tom, si královské kněžstvo, si dítětem krále, si synem a dcerou toho, komu je dána všeliká moc. On tě požehnal, posilnil svým duchem. Chce, aby si šířil jeho království. Jaké nebezpečí? Jednoduché. Pýcha. Já jsem někdo. Pýcha je nebezpečí. Takže buďme v tom opatrní, dejme si pozor, aby naše srdce nespichlo, aby jsme nedávali druhým najevo, já mám Ducha Svatého, ty ho nemáš, já patřím Kristu, ty mu nepatříš. Buďme pokorní, toto je Kristův duch. Taky by to mohlo být určitá forma zneužívání vlády. Víte, někdo si přečte v písmu, že apoštol Pavel někoho vydal satanu, aby se odnaučil rouhat. A tady můžeme být znovu pokoušení, ale pak to už není ta služba v Duchu Svatém. Pak to může být někdy odplata za to, že jsi mi ublížil. A tady buďme velmi moudří. Nechtějme dělat věci, které dělal apoštol Pavel. On byl apoštol. On měl osobní setkání s Kristem, který se mu zjevil. On byl velmi vzdělaný v písmu. A já věřím, že Duch Svatý ho vedl. Takže buďme znovu opatrní v těchto věcech a nedovolme tomu, aby toto učení bylo nějak zneužité v našem životě. Víte, dobrý král často jde mezi lidi a naslouchá těm prostým lidem. On se od nich neseparuje, on se nesnaží dělat, že je lepší než oni. Ale on říká, já chci dobře spravovat naši zem. A co vy prostí lidé, jak se vám žije? Toto dělá dobrý král. Buďme na tom stejně, že máme tohoto ducha pokory. Ta třetí oblast, o které Jan mluvil, je vytrvalost. Mám spolu s vámi účast na Ježíšově vytrvalosti. Vytrvalost, velmi důležitá v životě křesťana. My všichni budeme pokoušeni k tomu, aby jsme odpadli, aby jsme začali být vlažní, ale Bůh touží vidět naši vytrvalost. Židům 10.36 nám říká, potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Takže vytrvalost potřebujeme. Jakub 5.11 říká, hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Takže jsou požehnaní ti, kteří vytrvali. Vytrvalost. Apoštol Jan byl na ostrově, v zajetí, možná v nějaké jeskyni studené, odloučen od bratří a sester. Ve svém stáří, kdy mnozí by si řekli, no teď by měl čerpat to své penzijní pojištění, teď by si měl dovolit trošku pohodlnější život. Ale on tam někde strádal, ale on nestrádal. On byl s Kristem. A víte, on i v tom všem chtěl předat poselství dalším učedníkům. Když byl apoštol Pavel ve vězení, tak psal epištoly. Když byl na tom místě, které není příjemné, on přemýšlel, jak požehnat druhé. Víte, toto může dělat jen křesťan plný Ducha Svatého. Toto nedokážou dělat běžně lidé. A takže vezmeme si z toho ponaučení vytrvalost. Jsou požehnaní všichni ti, kteří vytrvali. Podívejte se na Joba. Vytrval. Nenechal se odvést. Nenechal, aby jeho srdce zahořklo. Stále důvěřoval Pánu, k čemu ho to přivedlo, k novému Božímu požehnání. Pán oceňuje vytrvalost. Když si budete číst ty listy ve zjevení, které byly psány mnohým zborům, tak tam je velmi často oceněna vytrvalost. List Efeským tady čteme třeba 2. kapitola, 2. verš. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i o tvé vytrvalosti. 3. verš. Máš vytrvalost a trpěl jsi pro mé jméno a nepodléháš únavě. O tom je vytrvalost, někdy nepodlehnout únavě. Takže vytrvalost. Apoštol Jan říká, to je něco, co spolu s vámi sdílím. I já potřebuju zůstat vytrvalý a mnozí další také. Jaké je zde nebezpečí? Když cítíme, že je nápor prostě něčeho v našem životě, kdy modlitby dlouhodobě nejsou vyslyšené, kdy věci nejdou tak, jak my bychom chtěli, kdy Boží požehnání nepřichází, kdy procházíme těžkostmi a soužením, zůstat vytrvalý není snadné. Nebezpečí je, že usneme tak jako ty nemoudré družičky. My zůstaneme věříci, ale tak nějak usneme. Jsme jakoby zhypnotizovaní. Prostě takový pasivní, jako věci jdou kolem nás, to je dobře, že jiní evangelizujou, to je dobře, že někdo jezdí na Slovensku, to je dobře, že někdo dělá alfa kurzy. Já jim tak fandím. To je všechno. Prostě pasivita, jako ať to dělají jiní. Já nějak nemám sílu. Jako já jsem rád, že jsem věřící, že to ještě zvládám. A tady je něco špatně, opravdu. Tady začínáme pociťovat vlažnost a vzdalujeme se Pánu. Takže to je určitě nebezpečí, když potřebujeme vytrvalost. Tak dělej konkrétní kroky, přijď na modlitbu, hledej Pána, najdi někoho blízkého, s kým se sdílíš a modlíš se s ním. Ponoř se do Božího slova, i když se ti nechce, a čerpej to posilnění, které slovo Boží nám dává. Toto je opravdu důležité. Víte, spánek duchovní přichází pomalu. Naše srdce začne být citlivé na Ducha Svatého a člověk postupně zvlažní a zvlažní. A co se stane, to srdce začne být naplňováno jinými věcmi. Od poslušnosti k zábavě. Najednou přesně to je to, kde se probudíš. Trošku zábavy by to chtělo. To je tak těžké být vytrvalý, že? A já to vidím někdy, třeba když je manželská krize. Když lidé jí mají měsíc, tak oni chodí v pohodě. Pojď se mnou modlit, máme krizi, ale to bude dobré. Když jí mají půl roku a rok, oni už nepřichází s tímhle. Oni už říkají, já nevím, co budu dělat. Když jí mají dva roky, víte, s čím předou lidé? Já se asi rozvedu. Vytrvalost, to je o tom. A víte, co jim řekne ďábel? Potřebuješ trošku relax, běž se pobavit. A někteří to poslechnou. A pak přesně udělají to, co vyznávali jejich ústa. Že ukončí ten vztah. V mnohých věcech života, ať je to zaměstnání, ať jsou to smlouvy, ať je to manželství, cokoliv, my potřebujeme uplatňovat vytrvalost, nevzdat se, modlit se, věřit Pánu, že nás dovede tam, kam zaslíbil. Teď se jenom krátce zastavím nad církví. Církev je společenství, kde rosteme. Není to nějaký klub a kulturní dům. Víte, když někdy prožíváme soužení, cítíme, že naše vytrvalost je v koncích, tak máme chuť přijít do sboru a tak trošku se taky pobavit. Chceme dobré chvály, abychom se dobře cítili. Chceme takové povzbudivé kázání, abychom se dobře cítili. Chceme, aby lidé nám projevovali zájem, aby jsme se dobře cítili. Aby se prostě věci pohly trošku jiným směrem. Ale to, co musíme vidět, je, církev je místo, kde přicházím, abych načerpal a mohl předat. Církev je místo, kde přijdu proto, abych byl vyzbrojen a mohl jsem jít do boje. Církev není místo, kde se jdu bavit. A já to říkám proto, že dneska vidíme ty trendy někdy prostě opravdu vnášet, možná i do bohoslužeb a všeho určitou zábavu a tyhle prvky, které nás nebudují, které nás trošku vedou jiným směrem. Já bych připomněl slova některých moudrých mužů. Před 100 lety Charles Spurgeon, to kazatel úžasný, on začal varovat před těmi, kteří chtějí sloučit kostel a divadlo, kteří chtěli spojit karty a modlitby. Zahrajeme karty a pak se budeme modlit. Vysmívali se mu lidé a říkali, ty vidíš všechno příliš černě. Ale lidé jako Spurgeon, oni viděli dopředu. Oni věděli, že tato cesta k Bohu nevede. Že to lidi povede k odpadnutí. A viděl to správně. Když se podíváme na jiného muže, v roce 1955 jeden křesťanský kazatel a spisovatel Tozer, on řekl toto. Po celá staletí se církev stavila proti každé formě světské zábavy. V protože si byla dobře vědoma toho, že se tu jedná o ztrátu času, o prostředek, který přehluší naše svědomí. Dokonce odvádí naši pozornost od morální zodpovědnosti. Toto říkal Tozer v roce 1955. On se už tehdy obával věcí, které dnes vidíme. Že tento nový přístup k duchovnímu životu přinese úpadek a lidé ztratí zájem o Boží slovo. Začne to měnit formu bohoslužby. A já to dneska chci právě říct proto, aby jsme tím přemýšleli. Proč jdeme do církve? Aby si byl vyzbrojen k té službě, ke které tě Bůh povolal? A nebo prostě potřebuješ pozvednout své sebevědomí, trošku zlepšit ten emocionální život? Co je tím důvodem? Chtěl bys víc zábavy v církvi? To tě k Bohu nepřiblíží. My potřebujeme pravdu Božího slova. My potřebujeme se spolu modlit, aby Bůh odpověděl. My potřebujeme se pozbudit, vidět ztracené duše a sloužit jim a hledat cestu k ním. V roce 1985 americký autor Neil Postman napsal toto. Závěr 19. století je poznamenán pomalým ústupem věku výkladu a prvními znaky nástupu nového věku, věku zábavy. Není pochyb o tom, že 20. století je především západní kultuře silně ovlivněno snahou bavit lidi. Zatímco v 19. století vidíme intenzivní výměnu myšlenek, ať už slovem nebo tiskem, ve 20. století vidíme, že skrze filmy, divadlo, televizi, video, internet, to přidávám, on to nepsal v té době ještě, my posunujeme zábavu do samého středu lidské existence, do rodiny, do školy, do zaměstnání, ale také do církve. Takže Postman říká, my posunujeme zábavu také do církve. A neměl z toho dobrý pocit. Určitě to nepřijal za dobré. Jedním z charakteristických prvků zábavy je, že na podstatě a na pravdě vlastně vůbec nezáleží. Tohle sebou přináší ten trend zábavy. Nejde o pravdu, nejde o ty informace, jde o to, jak se cítím. Tohle sebou nese. Záleží na tom, zda se pobavíme, zda se dobře cítíme a zda máme pocit nějakých dobrých přátelských vztahů. Forma je důležitější než obsah. Já chci, aby to tady zaznělo, protože každý z nás si musíme na tom hledat odpověď. Nejsem chycen tímto trendem? My v tom žijeme. Máme to každý den na očích. Víte, já jsem kdysi, já si jenom říkám, jak se ten svět pohnul. Já jsem kdysi slyšel lidi, jak řekli po své práci, tak jsme dobře odvedli svou práci. Nebo řekli, dobře jsme vykonali to dílo. Dneska jsme něco opravili, je to skvělé, že to funguje. Dneska, když poslouchám lidi, tak oni říkají, tak jsme si to dneska užili. Jako to nedává souvislost pro mě. Oni opravdu pracují, něco se jim povede, něco udělají, mají nějaký výrobek nebo podali nějaký výkon. Říkají, jak jsme si to užili. A pak to můžete sledovat jinde a jinde. Lidé jedou na výlet a řeknou, my jsme si to užili. Měli byste taky na výlet. Víte, kdysi lidé řekli, my jsme nazbírali houby a borůvky a budeme dělat buchty a koláče a budeme zdraví z těch borůvek. Víte, dali vám informaci, proč je ten výlet dobrý. Dneska vám řeknou, tak jsme si to užili. Tak to udělají taky. Ale řeknou, já to taky chci užít. Tak budu to taky dělat. Pavel, když tady kázal, říkal, stále poslouchal toho mužíka, který mu říkal, Egypt, to je jedinečná dovolená. Jaký to přineslo výsledek? Že zbalil kufry, jel do Egypta. Se taky chtěl užít. Já myslím, že na tom není nic špatně, že? A určitě postoj Pavla byl jiný než toho muže, který tam jezdí každý rok. Ale vidíme toho ducha zábavy. Vidíme ten trend dnešní doby. Bavit se. Bavit se a bavit se. A my jako církev tady musíme být protiváhou. Musíme svými životy dávat najevo. Mně nejde o zábavu. Mně jde o záchranu duši. Víte, nevím, nakolik jste prožívali nebo prožíváte to břímě za ztracené. Když cítíte někdy břímě za ztracené, tak se za ně modlíte, tak tečou vaše slzy, tak hledáte způsob, jak jim pomoci. Když to břímě necítíš, pak hledáš způsob, jak se pobavit. A tady někde církev něco ztratila. A já tady skončím. Každý z nás můžeme přemýšlet nad tím, zda nejsme ovlivněni tímto trendem zábavy, zda posloucháme Kristův příkaz jděte, a tak ať Pán rozněcuje naše srdce, ať můžeme hořet pro něj a být mu poslušní. Ať nejdeme ve svém křesťanském životě od poslušnosti ke křesťanské zábavě, ale ať stále žijeme v poslušnosti a vydanosti jemu. Amen.